halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boggeena voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 26 bisha Februari sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Ukraine oo sheegtay in ciidankeeda ay wadooyinka caasimadda Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee doonaya inay magaalada qabsadaan. Waa sidee xaaladda Soomaalida ka qaxday Ukraine ee haatan ku sugan xadka Poland?
Poland iyo Ukraine oo magaalada kala qaybisa dadku walaal si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey oo waxaan mudan inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa u soo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yar ee fudfudud sida shaaha oo kulul bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Mareykanka oo xiiraad ku soo rogay siyaasiyiin Soomaali ah kadib markii doorashada ay mar kale dib u dhacday. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. dowladda Mareykanka ayaa jimcadii mamnuucday in mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad kale oo Soomaali ay u safraan Mareykanka iyadoo ku eedeysay inay waxyeelaynayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu soo rogay xayiraadda fiisaha kadib markii Soomaaliya ay dib ugu dhigtay doorashadii baarlamaanka ilaa iyo 15 bisha Maarj, taasoo ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo jimcadii shalay. Blinken ayaa wuxuu intaasi ku daray in hadda ay ku soo rogayaan xanibaado fiisaha iyadoo la raacayo siyaasadan ka dhanka ah tiro ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida iyo shakhsiyaad kale si kor loogu qaado isla xisaabtanka falalkooda is-hortaaga doorashada. Doorashada baarlamaanka oo soo bilaabatay bishii November ee sanadkii hore ayaa ah mid dadban oo ay ku lug leeyihiin odayaasha beelaha oo soo xulaya irgada dooranaysa 205 xubnood ee golaha shacabka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcadii garsooraha maxkamadda arcafaanka heer federaal ee Ketanji Brown Jackson u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Garsoore Ketanji ayaa haddii aqalka Kongareska uu ansixiyo waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda bulshada madow ee ka mid noqota 9 xaakim ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Biden oo hadal ka jeediyey munaasabad ka dhacday aqalka cad oo ku soo bandhigayay garsoorada ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la joogo waqtigii Mareykanka uu yeelan lahaa maxkamad ay joogaan garsoorayaal karti leh oo ka tarjumaya qiyamka Mareykanka. Ketanji Jackson ayaa bedelaysa garsooraha dimuqraadiga Stephen Breyer oo 83 jir ah, kaasoo howlgab ka noqonaya maxkamadda sare dhammaadka xagaagan, laakiin magacaabisteeda waxba kama bedeli doonto tirada garsoorayaasha maxkamadda sare ay ku kala haystaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Waxay noqon doontaa garsooraha saddexaad ee dimuqraadiga ay ku leeyihiin maxkamadda, halka jamhuuriga ay ku haystaan ilaa iyo 6 garsoore. Militariga Ukraine oo kaashanaya shacabkooda ayaa iska caabinaya ciidamada Ruushka ee duulaanka ku ah dalkaasi, kuwaas oo ay hadda kula dagaalamayaan wadooyinka caasimada Kiev. Qaraxyo xoogan iyo duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalooyin dalka Ukraine ku yaala oo Kiev ay ka mid tahay, iyadoo khasaaraha uu sii kordhayo xilli dagaalka oo sii kululaaday uu galay maalinkii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ugu baaqay dadka reer Ukraine inay iska caabiyaan ama ay sii wadaan iska caabinta, isagoo beeniyey wararka Ruushka ee sheegaya in ciidamadiisa ay hubka dhigayaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta caasimada ayaa dadka deegaanka ku booriyey inay gabaadi raadsadaan islamarkaana ay ka fogaadaan daaqadaha iyo wadooyinka si ay uga gabbadaan xabadaha wiiftada iyo gantaalada Ruushka. Qaar badan oo shacabka ah ayaa xalay ku hoyday garaashyada iyo boostejooyinka tareenada laga raaco dhaco ee dhulka hoostiisa mara. Dhinaca kale, Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa jimcadii ku dhawaaqay cunuqbatayn kale oo adag oo lagu soo rogay dalka Ruushka, taas oo si gaara loogu bartilmaameedsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Xilli dalalka caalamka ay sii xoojinayaan cunuqbataynta ka dhanka ah dowladda Ruushka ee ku aadan duulaanka ay ku tahay Ukraine, dowladda Britain ayaa sidoo kale sheegtay inaysan joojin doonin curyaaminta dhaqaale ee ka dhanka ah Kremlinka tan iyo madax banaanida Ukraine inta laga soo celinayo. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku booriyay wadamada caalamka inay Ruushka ka jaraan nidaamka xawaaladaha ee bangiyada caalamiga ah si loo daciifiyo dhaqaalihiisa. Dhinaca kale, dibadbaxyo ayaa jimcihii ka dhacay wadooyinka magaalooyinka Moscow iyo St Petersburg, kuwaasoo dhigayay mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan duulaanka ay dowladooda Ruushka ku tahay Ukraine. Mudaaharaadka ugu ballaaran ayaa ka dhacay St Petersburg, halka Moscowna dad tiro badan lagu qabqabtay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Ukraine. Ciidamada Ukraine iyo weli dad rayid ah oo hubeysan ayaa wadooyinka magaalada caasimadda Kiev kula dagaalamaya ciidamada Ruushka oo iyaguna doonaya inay magaalada qabsadaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa reer galbeedka ka dalbaday inay hub la soo gaaraan. Wasaaradda caafimaadka Ukraine waxay sheegtay in ku dhawaad 200 qof oo rayid ah oo caruur ay ku jiraan ay ku dhinteen duqeynta iyo duulaanka Ruushka. Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabiyay ciidanka dowladda Ruushka oo ku soo siqayay magaalada Kiev ee xarunta waddanka Ukraine, kadib saacado markii madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky uu Moscow ku sheegay isla mar ahaantaasina ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto magaalada ka hor waaberiga. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Kiev ayaa waxa ay ku biireen ciidanka, kuwaas oo qaarkood hore qoryaan u qaadanin si ay u difaacaan waddankooda, isla mar ahaantaasina uga hortagaan duulaanka dowladda Ruushka ay ku soo qaaday waddanka Ukraine. Wakaaladda wararka ee FB ayaa waxa ay sheegtay inay arkeen qof rayda oo dhintay oo waddada yaala caasimadda gudaha magaalada Kiev, halkaas oo meel kale u dhow sidoo kale ay kooxda gurmadka degdega ee caafimaadka ay caawinayeen. Qof gaarigiisa uu jiray gaari dagaal. Waxaa laga cabsiqabay in dad kale ay ku dhinteen weeraro ka dhacay caasimadda Kiev, gaar ahaan gantaalo dhismooyinka qaar qabsaday. Militariga Ruushka ayaa sheegay inay beegsanayaan waxyaha militariga Ukraine oo ay gantaalo ku garaacayaan kadib markii iskudaygii ugu dambeeyey uu fashilmay ee weerarka. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu duubay muuqaal video ah oo uu ku sheegay in uu ku sugan yahay Kiev, dadkuna waxa uu ku booriyey in ay dagaalamaan oo ay difaacaan waddankooda, isaguna uu sidaasi ka mid noqon doono dadka difaacaya waddankooda. Wasaaradda caafimaadka dalka Ukraine ayaa sheegtay in 198 ruux oo rayda oo ay ku jiraan 3 caruur ah lagu dilay weerarada Ruushka ay ku soo qaadeen gudaha waddanka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa iska caabin xoogan waxa ay ku sameynayaan ciidanka Ruushka ee weerarka ku soo qaaday, kuwaas oo khasaara sidoo kale gaarsiiyay militariga Ruushka oo isku dayaya inay waddanka Ukraine gudaha u galaan. Sida uu sheegay madaxa NATO Jens Stoltenberg, Zelensky waxa uu sheegay in hub iyo qalab kale oo ciidan oo uga yimid saaxiibadooda galbeedka uu Ukraine ku soo wajahan yahay kadib markii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu la hadlay. Waxaa sidoo kale Brugge ay soo diraysaa hub ay ku jiraan kuwa darandooriga u dhaca, kuwa wax shisha, bastoolado iyo rasaas lagu qiyaasay qiimaheeda $8 million oo dollar. Ciidamada badda ee waddanka Faransiiska iyo dhinaca kale waxa ay ka hortageen markab shixinad gawaari u siday waddanka Ruushka, kaas oo lagu qabtay meel u dhow dekedda Baltic ee St Petersburg. Arrintaas oo daba socota kadib markii midowga Yurub ay Moscow dul saareen cunuqabateyn. Vladimir Putin ayaa ciidamada dalka Ukraine ugu baaqay inay afgambiyaan dowladda waddankooda Ukraine oo hogaamiyaasha waddankooda uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso, burcad iyo kooxo dilootay daroogada, sida uu yiri, ahna naasiyada cusub. Ukraine waxa ay dhinaca kale sheegtay inay la dagaalamayso ciidamada dalkaasi Ruushka oo ay kula dagaalamayaan laba aag oo 40 ilaa 80 kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi Ukraine ee Kiev. Ukraine waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo rideen diyaarad ciidan oo waddanka Ruushku leeyahay iyo mid kale helikoptera meel ku dhow koonfur galbeed ee magaalada Kiev. Dhinaca kale, dagaaladaasi ka socda dalka Ukrain ayaa sababay in dadaadu fara badan ay ka qaxaan waddankooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Poland, Paul Svezenaker, ayaa waxa uu sheegay in ilaa 100,000 oo qof ay kasoo gudbeen xadka uu la wadaago waddankaasi Ukrain, tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee waddanka Ukrain.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee Ukrain. Dhinaca kale, kumanaan kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalada magaalada Kiev ayaa haatan gaaray xadka dalkaasi uu la leeyahay Poland. Soomaali fara badan oo ku noolaa magaalada Kiev ayaa ka mid ah dadka qaxay ee gaaray Poland. Qadka WhatsApp-ka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray ama kula hadlay Maxamuud Carab oo ah saxafi ka mid ah Soomaalida ku sugan xadka Poland, isla markaana sugaya in la qaabilo. Haddaba waxaan marka hore weydiiyey socdaalka ay halkaasi ku tageen iyo waxa ay kala kulmeen.
Saaka goor dhoweyd oo tobankii subaxnimo ah ayaan nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ee dalka Poland, halkaas oo aanu xaadirkan ku sugannahay. Guud ahaan dadkii kasoo ambabaxay magaalada Kiev iyo gobolada badankood waa soo gaadheen, qaarna jidkay kusoo jiraan, laakiin mashaakil kale la kulmay waxay ahayd in gawaadi fara badan magaraasa ay kasoo baxeen magaalooyinka, islamarkaana waqtiga iyo magaraasa waqti badan qaatay, cidhiidhi badanna ku keenay wadada, taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhawaad 3 saacadood ama 4 saacadood ama ka badanba inay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan. Dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah, laakiin waxaa iyaguna ku jiray dad waayeela iyo dad caruur ah, taasoo iyadana sababtay in magaraasa ay mashaakil dhinaca socodka ah, maadaama ay iyagu ay aanay awoodin inay socod dheer galaan dadka waaweyn iyo caruurtu. Kolka adugu ugu dambeyn waxaanu ku suganahay magaaladaas, waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudubno halka safaf dhaadheer ayay dadku ku sugan yihiin oo ay rajaynaynaa ka gudbaan 11 qof iyo in ka yar baa loo sii deynayaa. Waa cidhiidhi, dad waaweyn baa nala socda, caruur baa nala socota. Kolka taa ku dheeda, maadaama dadka qaar rabaan inay xoog ku galaan, waxaanu isku dayaynaa inaanu sida ugu wanaagsan u maareyno oo aanu magaraasa dhalinyaradu ay magaraasa gudbiso dadkaasi waaweyn iyo ciyaal.
Waa gartay magaalada hadda aad joogtaan ee Poland ku taala, magaceed sideese laydinkugu qaabilay markii aad gaarteen?
Kotiachev baa la yidhaahdaa, waa magaalada xuduudeed la ah dalkaasi Poland iyo Ukrain oo magaalada kala qaybisa. Dadku walaahi si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey oo waxaad moodaa inay si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranasa usoo dhaweynayaan, iyaga oo waxyaabaha yarree fudfudud sida shaaha oo kulul, bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen, iyo khudaarta magaranasa sida tufaaxa iyo waxyaabaha kale ee khudaarta ee la cuno inay wadada ku qaybinayaan, iyo sida macmacaanka oo kale, taasoo aad moodaysa in waxyaabaha yarree fudfudud ah uu qofku energy iyo tabar uu ka helayay oo socdaalkiisa sii wadanayay. Kolka si wanaagsan bay dadka magaalooyinka aan soo maranay intii aanu soo soconay ama socdaal ku soo jirnay ay magaraasayay noo soo dhaweeyeen.
Waa gartay. Hadda tirada dadka qaxaya intay leegiin?
Wallaahi ma qiyaasi karo, dee waxa Ukrain oo dhan baa qaxaysa, kuma odhan karo, waa dad tira yar, laakiin ajaanibtiiba iyaguna dhinac socda, Soomaalidiiba dhinac socota, ilaa 300 iyo dheeraad, ilaa 350 Soomaali ah, iyo welibana qaar aan magaraasa suurtagala inaanan magaraasa aanan ku darin tirada oo fara badan oo markii dambe soo baxay.
Guud ahaan xaalka Soomaalida Ukrain waa sidee, gaar ahaan kuwa aan weli qaxin?
Wallaahi kuwa aan weli qaxin xaaladooda dee waxay ku nool yihiin baqasha ku nool yihiin, iyo inay rajeynayaan inay mar un ka samata bixi doonaan. Kolka way jiraan dad weli ku xaniban magaalooyinka oo magaraasa wadooyinka ku go-een, amaba markii hore islahaa suurtagal ma aha in magaalooyinka lagu dagaalamo, balse waqti xaadirkan aada mooddo in xaalku kasii xumaanayo waqti kasii dambeysa. Kolka laakiin waxaan weli isku dayeynaa oo aanu doonaynaa inaan ku caawino in magaraasa dadkaasi ay usoo bixi lahaayeen siday doonta waxa u dhacday.
Dadka qaxaya oo idinka aad ka mid tihiin, meel sidee ah ayaa la dejinayaa hadda?
Ma qiyaasan karo ama ma sheegi karo, weli maanaan gudbin, laakiin markaan wax arko ayuunbaan ku sheegi karaa, laakiin sida ii sheegeen dad gudbay waxaa jira iyaguna dad magaranaysa markii ay gudbeen taandhooyin magaranaysa loo sameeyey, islamarkaana halkaasi magaranaysa kula kulmaya meelihii kale ay uga sii gudbeen ama wadamadii kale ay uga sii gudbeeyeen. Intaasuunbaan ka warhay, laakiin wax kaloo dheeraado information kaasii kara haba yaraata ma jirto.
Nasiib wanaagsan iyo badbaado ayaan idin rajaynayaa. Aad ayaadna u mahadsan tahay.
Bahda v o a waa mahadsantihiin.
Kaasi waxau ahaa saxafiga Maxamuud Carab oo ka mid a Soomaalida ka qaxday dalka Ukrain. Qadka WhatsApp-ka ayuuna goor dhoweyd iigu warramayey. Dowladda Mareykanka ayaa xiraado ku soo rogtay siyaasiyiin Soomaali ah iyo shaqsiyaad ku lug leh dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Anthony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa qoraal ku sheegay xayiraadan, inkastoo aan la shaacin magacyada dadka xayiraada fiisaha la saaray. Haddaba maxaa lagu macnayn karaa xayiraada Mareykanka? Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Okey.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xaqiijisay in xanibaad dhanka socdaalka la saaray shaqsiyaad ku lug lahaa dib u dhaca doorashada Soomaaliya. haddaba maxay ka dhigantaa tallaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka? waxaa su-aashaas aan weydiiyey Professor Liman oo isoo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
waxay tahay ujeedka waa laba arrin. Inay horta kelimadii ay yiraahdeen inaysan ay ka dhabeeyaan oo ay sarra-il caamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda Mareykanka oo ay leeyihiin waa soo saarnay. Labo, inay bareeshar ku sii noqoto muddadii hadda ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran inay kusoo gabagabaynayaan bareesharkaas in lagu sii adkeeyo un weeye, sababtoo haddii cuquubada ahaan lahayd sidii caadada ahayd lagu yaqaano, marba haddii la sheego in cuqaabateyn la sameeyo afraadiina waa la sheegi jiray, lama sheegin. waxaa dhici karta marka inay bareeshar uga gol leeyihiin haddii 15-ka ay kusoo gabagabaystana la arko, haddii kalena markaa kadib tallaabada iyo shaacinta inay noqoto, ama inay hadda ay jiraan shakhsiyaad ay calaamadeeyeen laakiin ay shaacinayaan 15-ka markii la joogo.
madaxa xarunta Hiraal ee ka faallootay amniga ayaa u sheegay v o a in muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay Mareykanka ay tallaabada ka qaadi doono kuwa dib u dhaca doorashada Soomaaliya ku lugta lahaa muddooyinkii lasoo dhaafay.
inta hadda la ogyahay doorasho hufan dalka kama dhicin, in uu markaa liis qarsoon oo aan cidda ku jirtay ciddaana ku jirin dadku aysan garanaynin oo aan ugu yaraan ku ceebeynaynin in ay yihiin dad ammaanadii lagu ammaansaday ku cayaaray ama kasoo bixi waayey kama muuqato.
hogaamiyaasha Soomaalida ee hadda maamulaya doorashada ayaa markii la qabsaday muddo 15 ah inay kusoo gabagabayn doonaan doorashada Soomaaliya. haddaba xilligani suuragal ma tahay? waa kan Professor Liban oo isoo muddooyinkii lasoo dhaafay si dhow ula socday arrinta doorashada Soomaaliya.
waxay la tahay muddada la qabtay 15-ka waa haddii meelaha xoogaa culayska ka jira, haddii si laiskula fahmo inta kale wuu hirgeli karaa. cadad badan baa haray, laakiin waxaan awalba doorasho oo mataqaanaa oo tartan xoog badan u ka dhacay ma ahayne, waa doorasho u eg xulasho iyo u eg weeye marka oo xulasho ah. marka noocan maadaama ay sidaa ay tahay ma filaayo inay waqti dheer ay u baahanayso, si baaraleel haddii loo sameeyo waa la gaadhsiin karaa bay ila tahay.
iyadoo 15-asha ay qabsadeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa xilliga waxaa si weyn isha loogu hayaa meelo ay ka mid tahay arrinta gobolka Gedo. Professor Liban Ciise ayaa weydiiyey caqabadaha waaweyn ee xilliga ka hor gudboon marka loo eego jadwalka lasoo saaray iyo waqtiga kooban.
meelaha culayska ka jira waxaa ugu muhiimsan Garbahaare oo isleeyahay guddiga golaha wadatashiga qaran, waa in loo saaro guddi uu prime ministerka u saaro ayuu isla gartay. marka guddiga iyo waxay kasoo falceliyaan iyo aragtidooda ayay ku xiran tahay iyo sidii loo xeerin lahaa meeshana wax laisla ogolah uga dhici lahaayeen. taa marka waa arrin u baahan farsamo iyo tanaasulaad dhinacyadu inay sameeyaan, waa meelaha ugu adag.
qaar ka mid a dadka degan Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay suuragalnimada inay ku dhacdo doorashada 15-ka dheeriga ah.
magacayga waa Cabdisalaam Macalin Maxamuud. doorashada Soomaaliya waxay ku dhammaan kartaa 15-ka beri madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo daacad ka wada ah inay ku dhammaato. Haddii aysan daacad ka ahayn, qolaa lagu u laaban tahay, intay lagu laaban tahayna jiitan dheer le ay ku dhammaan kartaa. Waxaa laga yaabaa kooramku inuu qabsabo, inta kalena ay dib iskaga dhacdo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan joogaa muqdisho, mana ila aha inay qabsan doonto 15 maalmood oo doorashada.
sababtu maxay tahay?
sababta waa intaas in ka dheera soo qabsoon mase waqtigana waa yar yahay, xujada taalana waa adag tahay, marka mila aha inay qabsoon doonto.
Abdulqaadirokay, V O A, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii. Martida mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa inoo haya.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub, islamarkaana ku sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska. ku soo dhowo marka hore barnaamijka.
Ridwaan, aad ba u mahadsan tahay. ku dhowo
waayahay, weli waxaad moodaa in ay sii kordhayaan weerarada Ruushka uu ku qaadayo dalka Ukraine, gaar ahaan hadda waxaad moodaa in dagaalada xooggooda ay kusii soconayaan magaalada caasimada ee Kiyev. madaxweynaha dalka Kiyev waxyaabihii uu ka filanayay dalalka reer galbeedka laftooda waxaad moodaa inuu ka hadlayo oo uu leeyahay looma baahnayn xilligan in maaragtay si gaar ah dagaalka looga istaago oo Ukraine oo keliya ay dagaalka ka qayb gasho. marka bal haddii guud ahaan aan arrimahaas eegno, waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan ugu horeyn ku weydiiyo, Ukraine ma kula tahay inay isku filan tahay xilligan oo ay keligeed isdifaaci karto?
arrintu waa maasan tahay. haddii aynu nidhaahno Ukraine ma isku filan tahay, dabcan waxaa iman doona isbarbardhig Ruushka iyo Ukraina. jawaabtuna waxa weeyaan maya, iskuma filna. cadeynta koowaad waxa weeyaan Ruushku dagaalku kusoo qaaday Ukraine, laba maalmood gudahoodna caasimadii dalka ayuu joogay oo gudaha wuxuu burburiyey sistemkii hawada ee difaaca hawada ee dalka, wuxuu burburiyey xarumaha militariga. marka aan dib kugu celiyo, Ukraine horta waxay ka mid ahayd wadamadii Soviyeetka. Soviyeetku wuxuu burburiyey dabcan 1991-dii. Ukraine wadanka Ukraine waxaa ku yaalay xarumaha nukliyeerka ee dalka dalweynihii Soviyeetka. marka sagaashan iyo afartii heshiis baa jiray Budapest ee lagu galay oo la yiraahdo Budapest Memorandum, oo ay Ukraine ku dhiibtay ama ku wareejisay nukliyeerkii maxaan ku irahdaa Ukraine markaa yaalay oo Soviet ku lahaa. heshiiskaas waxaa dhacay dabcan Ingiriiska, Maraykanka iyo Russia. ujeedka ugu weyn oo loo saxeexay heshiiskana wuxuu ahaa oo Ukraine ay dalbatay in la damaanad qaado amnigeeda. sidaas ayayna ku wareejisay, saxiixuna ku dhacay. kadib waxa weeyaan wayada Ruushka dagaalka kusoo qaaday maanta. Ukraine dowlad iyo shacabna waxay leeyihiin khalad ugu weynaa waqtigaas ayaan galnay, oo maanta haddii ay nukliyeerka haysan lahaayeen dabcan isku filaasho dhab ah ayay haysan lahaayeen. Ruushkuna marna ma dhacdeen inuu weerar noocaana kusoo qaadi lahaa. dabcan wadamadii markaas security guarantiga siiyey oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka mid ahaayeen iyo Westugu, maxaan ku irahdaa waa ay joogaan maanta, wax tallaabaayo cadna weli lama qaadin.
waayahay Axmed, marka la eego dagaalada hadda socda iyo waxyaabaha Ruushka uu diidan yahay ku aadan in Ukraine maaragta NATO ay ka mid noqoto iyo waxyaabo fara badan ka sokow taariikhda aad ka soo sheekaysay, hadda dadka Ukraine iyo siyaasiyiintoodaba waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in dhinaca bangiyado kale laga xanibo dalka Ruushka iyo in sidoo kale la joojiyo diyaaradaha maaragtay dulmari kara hawada dalka Ukraine. arrimahaas laftirkooda ma is leedahay way ku dhici karaan hadda dalalka reer galbeedka oo aad moodid inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda ay baahida u qabaan dadka Ukraine?
Ridwaan, waa sax, Ukraine waxay dalbanayaan in Swift systemka, dabcan Swift systemka waxa weeyaan waa systemka bankiyada caalamku ay isticmaalaan, financial transaction banking system weeye oo ah in caalamku bangiyadu lacagaha isugu gudbiyaan. sidoo kale waa system controller maaragtay codeska ama business identifier codeska waxaa la yiraahdo, oo dabcan shirkadaha iyo bangiyada oo dhanba ay isticmaalaan, iyo software-ada oo dhanba oo internet technology-ga hadda adduunka la isticmaalo bangiyada oo dhan Swift system kaas ayaa loo isticmaalaa, wuxuu ku yaalaa Belgium oo dabcan qolyaha reer galbeedka ayaa controla. Marka su-aashaadu waxay tahay ma laga xiri karaa Ruushka? Waa arrin aad khatar badan u leh oo dhaqaalaha caalamka oo dhan Ruushka keliya ma ay saameyn badan ku leh, in lagu dhacaana ay aad u adag tahay. Laakiin Ukraine waxay dalbanaysaa in systemkaas laga xiro oo maaragtay laga Russia, waana dhici kartaa, wax walbana waa la filan karaa, welise ma ay dhicin. Arrinta labaad oo ah in naxwada laga xiro iyadana dalbasho dhanka Ukraine way ka socotaa, taasoo iyaduna maaragtay shacab badan iyo siyaalo badan u saameynaysa Ruushka iyo wadamo badan oo kale. Taasina waa wax suurtagala oo weli iyadana tallaabadeeda aan la qaadin. Tallaabada hadda la qaaday waa un in madaxdii oo weliba madaxweynaha maaragtay Ruushku kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda oo kamid yahay in qabateynta la saaray shaqsiyaad iyo shirkado, laakiin weli tallaabadaas lama qaadin.
Waa gartay, haddii marka dagaaladan ay sii socdaan Ruushka dhibaatooyinka iyo waxyaabaha hadda ka taagan dalkaasi uu sii xoojiyo, ma laga yaabaa in marka reer galbeedku ay dagaalka soo galaan, mise waxaad is leedahay marna qayb kama noqon doonaan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine?
Reer galbeedku dagaalka waxay u soo geli karayaan inay keliya waxaan filayaa cunaqabateyno iyo wax lamida inay saaraan, laakiin inay si toos usoo galaan aad bay u adag tahay. Sababtuna waxa weeyaan, horta dagaalkani salka wuxuu ku hayaa, aan yari dib ku celiyo, wuxuu salka ku hayaa amniga dalka Ruushka unbuu salka ku hayaa. Waad garan kartaa Ridwaan, markii adduunka heshiisyaa jiray, heshiisyo inaa laysku dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday 1945, waxaa jiray heshiisyo fara badan oo maaragtay conventions la yiraahdo, oo sida Geneva Convention, maaragtay Vienna Convention, Chicago, Montreal, meelahaas oo dhan. Heshiisyadaas oo dhammaantood dhigaya in aan xadgudub la samayn mid dhul, mid cir, mid bad, mid binaadanimo, mid wuxuu rabaa ha noqdo. Kadib adduunka nabadgelyo ayuu helay. Markii lasoo gaaray 62-dii dagaal baa jiray la yiraahdo dagaalka qaboobaa oo wajiyo badan lahaa, laakiin waxaan rabaa inaan hal mar dib kugu celiyo. Maraykanku wuxuu sameeyey xarumo nukliyeer ayuu wuxuu ka samaystay Turkiga iyo Talyaaniga. Xarumahaas markuu samaystay, Ruushku wuxuu dareemay amnigiisu inuu khatar ku jiro. Isla markiiba markaas heshiis ayuu wuxuu la galay wadanka Kuba oo ra-iisul wasaarihii Kuba Fidel Castro iyo markii madaxweynihii xilligaas joogay Khrushchev, heshiis ah in Ruushku ay gantaala geeyaan Kuba. Maraykanku 62-dii markaa Kennedy ayaa joogay, waxay maaragtay waqti yar gudihiis ogaadeen sirdoonkii Maraykanku in amnigoodii national security-goodii maaragtay uu khatar badan ku jiro. Marka waxay sameeyeen marka weliba doorashada Maraykanka ka socotay, doorashada ay dib ayay u dhigteen si emergency ayay Maraykanku waxay sameeyeen ciidamay direen, waxay balogareeyeen maaragtay gantaalihii markaa Ruushku soo waday, oo weliba Ruushku markaas in badan oo kamid a qalabkiisii Kuba waa geeyey. Kadib marka waxaa lagu sigtay in nuclear laysu isticmaalo oo dagaal dhaco, oo Maraykanku markaa wuxuu istaagay meesha ugu dambeysay oo aynu dagaal la galo Ruushka. Markaa Ruushku waxay sameeyeen dib ay usoo celiyeen nuclearkii, laakiin waxaa la sheegaa markaa heshiis aynay galeen hoose oo ah in Turkiga iyo meelahan kaleba nuclearka ay kala noqdaan Maraykanku ma dhicin, oo Maraykanku maaragtay arintaas khayaana ha noqotaan wax kaleba ha noqotee weli waa yaalaan hubkaas ama nuclearkaas ilaa Turkiga kuli weeyaan. Marka aan kuusoo laabto, Ruushku maanta Ukraine wuxuu ka codsaday in aanay ku biirin NATO, in NATO-na dabcan haddii ay ku biiraan waxay awood u yeelanayaan Maraykanku inay saldhigii ka samaystaan, waana xuduuddii Ruushka oo wax weeyaan waana maaragtay waayadoo Ruushka gudaha loo galay oo kale ka dhigan tahay. Ruushkuna wuxuu codsaday in isagoo amnigiisa u baqaya in NATO ayna ka mid noqon, way ka dagaalayeen dabcan, sidaas ayuu dagaal ku qaaday. Marka iyadoo dib loo laabanayo xilligaas oo Ruushku maaragtay uu tixgeliyay Maraykanka berigaas oo Kuba maaragtay ka joojiyey, maanta Maraykanku kuma dhiran doono saas oo kale inuu maaragtay ku dhiirado ama dagaal toosa qaado isaga oo u weylinaya maaragtay Ukraine. Laakiin waa dhici karta dagaal dhaqaale iyo wax lamid inuu qaado Maraykanka iyo Yurub iyo NATO dhan.
Waayahay wax marka laga hadlayo dhinaca diblomaasiyadda ah oo xilligan furan ma kuu muuqataa oo maaragtay lagu joojin kara dagaalkan Ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo weliba aada ogtahay in Ruushka ay dalbanayaan wadahadal ka dhaca dalka Belarus?
intuusan dagaalka qaadin ruushku way furnayd in si xal diblomaasiyadeed loo raadiyo. Waad ogeyd oo 24 bisha shir baa dhici lahaa. Maraykanku shirkaas shuruud buu ku xiray oo inuu ka qayb galo, oo shuruuddu waxay ahayd in ruushka aanay dagaal qaadin. Dagaalka way qaadeen, gacan ka hadal baa yimid. Hadda iyo dan ruushku wuxuu og yahay dagaalkan hadduu kusii jiro inuu khatar badan iyo dhibaato badan ruuxiisu ay ka dhalan karto. Wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro dowladdan hadda jirta oo dowladda isaga taageersan meesha keeno, kadibna wadahadal furo. Marka way jirtaa mar walba albaabka diblomaasiyaddu ma xirna, oo madaxweynaha Faransiiska kamid a madaxda raadin iyo weli in wadahadal wax lagu furo. Ruushku way rabaan, laakiin Ukraine waxay shuruud ka dhigayaan in marka hore dagaalka uu joojiyo ruushku, inuu ciidankiisa la baxo, in maaragtay markaa kadib la wada hadli karay. Laakiin iyagu waxay leeyihin Ukraine hadda waqtiga la jooga albaabkaas wuu xirmay oo dagaal baaba dhacay. Marka oo Ukraine iyo caasimadoodii baa dagaal ka socdaa, madaxweynihii iyo dowladdii waa ka baxday oo meelay joogaan oo saxda lama yaqaan, oo wadanka xataa inay ka baxaan way diideen. Marka waa sidaas walaal.
Waa gartay. Marka waxa ugu dambeeya oo aad isleedahay dalka Ruushka waa uu ku dhaqaaqi doonaa waa inuu halkaas ka abuuro dowlad isaga raacsan.
Ha, waa inuu dowlad isaga raacsan ka abuuro oo maaragtay si uu isagu amnigiisa u damaanad qaado, taas oon bay u badan.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adiga mudan walaal.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanaya Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wadal heedmo, waa Ridwaan Xaaji Oodile nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington.
kulan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeenna caawa dhegaystayaal, gebi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa waayihii fanka alla naxariista jannaha ka waraabiyay Cabdikariin ee Faarax Qaari Cabdikariin Jiir, iyadoo aad dhegaysan doontaan heesa caana oo qisada laga curiyey ay isaga ku saabsanayd.
mar ay caroosa buursu buursi ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn waxay buurinkii buursa madaxkeeda ka shaysay sababkan hamuudi iyo buursa rasheeda fuushe labaduba sheekadu anay ku dhacdo jacayl bay ahayd.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana sida hees cusub oo hadda uun la curiyey loo saaro laxanka.
ayadii baan sabsubaya xabad xabad oo ma ahan shimbiriyow hadayraa shimbiriyow hoos u aado aba dhawaaqo kaliya.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. dhegeystayaal, Cabdikariin Faarax Qaari oo ku magac dheeraa Cabdikariin Jiir waxa uu ahaa codsameeye caana kaa geyiga Soomaalida, isla markaana fanka ku soo jiray in ka badan 10 sano, isagoo muddadaasina cod u sameeyey amaba laxanka saaray heesa badan oo caana oo aynu hadda dhegaysano, isla markaana ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo iyaguna caana fankoodana waxana qaaday. Cabdikariin oo kusoo barbaaray degmada Hobyo ayaa sida uu sheegay fanka markii ugu horreysay ku bilaabay heello, balse markii dambe ku biyashubtay dhinaca laxanka. Bisha February hadda aynu ku jirnay dabayaaqada ayaana dhegeystayaal Allaah naxariistay ugu geeriyooday magaalada Muqdisho, iyadoo ay si weyn uga hadleen abahadii fanka ay kusoo wada jireen iyo weliba dadkii taariikhdiisa iyo shaqsiyadiisa yaqaanay. dhegeystayaala, barnaamijkeenna caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa waraysi uu sannadkii 2018 siiyey isla barnaamijkan caweyska Washington, kaasoo uu kaga hadlay waayihiisii fanka iyo weliba sidii uu kusoo hana qaaday iyadoo toddobaadkii hore aad maqasheen isagoo inooga waramay sidii uu ku soo bilaabay fanka, iyadoo caawana aad maqli doontaan heese qisada laga sameeyey oo isagu lahaa, iyo weliba sida hees cusub oo hadda uun la curiyey laxanka loo saaro oo ah iyaduna mid isweydiinteeda mudan. waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa wariyahayaga Saare Ciidla Nuur oo wareysigaasi la yeelatay Cabdikariim Jiir sanadkaasi 2018.
Cabdikariim Faarax Qaaray, markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sanadkii 1986, maxaa kuugu xigay? Xaggeed ugu sii socotay fanka Soomaalida, bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay noogu bilow.
Heesii markii aasaan u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo ay gashay, haddana heesii labaad oo maxamed Cali Kaariye sheekadii ahayd safaad noqotay buurta sekadeedii fuuse ayay ahayd kibi maxamed bax
ayaaqaaqaaqisada
heesa aniga qisada heesta aniga lahaa
teeban
Cali Kaariye hanu tegey
waa heesteen
sababkan hamuudi iyo buusa sheekadii fuuse labaduba sheekadu anaga ku dhacda
waan gartay. Markaa majacayl bay ahayd sheekadaasi?
Jacayl bay ahayd.
waan gartaa. Markaa inantaad jeclaatay maxamed bay kula joogtay mise hobyaad kaga timi?
Waxaaska caruurta ii dhashay ayay ahayd
dirdabe. Markaa xamar baad wada joogteen?
Xamar baa ayay timid.
Markaa sabab kale hamoodina markaad u qaaday ma ogeydina iyada loo sameeyey?
Way ogeyd. maxaa jira marka rafaad aan leeyahay, rafaad noqotay buurta sekadeedii fuuse, waa mar ay caroosay buurtu. Buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn, buurtu waxay buurinkii buurta madaxtooyada ka shisayso. Haya,
madaxtooyada filla Soomaaliya
buurta ka shisayso.
Haye,
oo marka loo socdo bakaada ayay ahayd buurta.
Haye, markaa xaqaaqay tahay
xaafadalkaas ku taal
waatay aan wada dhageysanna qadar kooban heestaasi iyo codka Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sabab kale hamoodin?
Maya, midna lixdan iyo sideedii, midna waxay ahayd toddobaatan.
Waan gartay. Markaa kadib baad deetana xaaskii guursatay?
Waa guursatay toddobaatan.
Waan gartay. Hees dambe ma u samaysay intii ay oridaada ahayd?
Maya, hees dambe uma sameyn. Ummadda Soomaalida oo casha qabta ayaan heesuhu sameyn jiray.
Waan gartay. Alla ilaha, waa sidaad u dhigtay. Markaa heesihii baad hore usii dhexgashay nin kale xamed ah kasoo tuuray markii ugu horreysay?
Waxaan hantiyaba inaan noqdo mulaxankii ay qof walba raawiyo Cali Fuulow ma garanaysaa cabdulaqasi igu hambaliyey, igu tufay, yacni inaan ma garanaysaa Xasan Sheikh Muumin riwaayadiisii aan heesihii aan bilaabo.
وهتاي عاوا عدك هيب محمد بينو كها قبيلنا ينقي لجستيا شبا إنه كود النصنو هستا سلالي وريدة ذلها الله ونحرست أبوان حسن شيخ مومن قاسم. هاجاج ان عبد الكريم تشير ددكو waxay inta badan isweydiinayaan sideebuu qofku la xanaan horo u jirin u sameyn kara hees ereyadeeda aanu isagu lahayn
hees ma sameyn karo hadaan ogeyn waxa ay tahay
marka ereyadii qoran marka lagu keenad isku ayaa dhuuxaysa macnaha iyo
xurka ku jira ayadii baan tirsubaya xabad xabad
sax
doomaan yani shimdiriyow adayda shimdiriyo hoos u aadoos ama dhawaa qaliyi
waan gartay de waxa laga magayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jiray ee loogu jecelyay la hadaba waxad moodaynaa adigu lixankooda wada saartay balaaynu mid mid u soo kala qaadna marka heestaasi shimbiriga hoomadoosha iyo codka allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool aynu wada dhegaysanay حسن هذا الصمت القاضو إياد لحن كسارتي ee qaar ka mid ah. Ugu horreyn in soo qaadano heesta Siraad iyo erayadeeda sameeyay.
Sheikh Maxamed Cabdi maareeyay tiyaatarka waa.
Haye.
Wasabgaala. Ayaa lahaa.
Waan gartaa.
Heestaas. Xasan Cabdi markuu ka soo baxay Saahil Galay. Ayuu ii keenay wuxuu yidhi ninki Xasan heestan u samee. Waa ninki Allah u naxariis asaga. Waa ninki.
Allah u naxariis.
Maareeyana waa ahaa heesaas ii diiday wuxuu yihi yani heesaasu qisay leedahay ii shekeeyey.
Waan gartay. Marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa maadaama ood hore u sheegtay in hees kasta codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan.
Qofka kaasub iyo qofka kuudhow dabadi hadday ku aqfarida u heesaysay.
Haha.
Moogsaay Siraad badii kashi lawa aqsaay fadhidaay. Laakiin qofka kaasoo moogsaay awlu gubinayso. Moogsaay Siraad waa dhawaaqaad gubinaysa oo qof kaasoo gubinaysa.
Aad yaan.
Macnaheedu saas waay. Marka heesii saasaa lagu sameeyey qofka.
Waa tahay aan wada dhageysanno qadar ka mid ah heestaasi Siraad.
maantii lagu horeysay 37 si anagu riwaayadoodna asraawi iyo shariic u lahaa qisada laakiin asraawi uu hagaajiyey oo maqool iyo ku jireen
qalin la iyo dalisiya sameeyay inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen caseedig baa la odhan jiray caseedig
yaa sameeyay markaa ruwaada
ruwaada shareeca qasida lahaa laakiin xasraawa ayaa markii shareeco uu baxay safar baa loo diray xasraawa marka heesii
heesii ruwaada diyaariyay
la wareegay ayay ka mid ahayd oo marku tegay wuxuu yihi labada nin baan ruwaadan wadida cabdikariin iyo xasraawan uga tegay ruwaadan kasoo baxnay kismaayo kasoo baxnay 12:11 annagoo kusoo dhow shamaame ayaa raadiyaa baska ayaa la yidhi hees cusub oo xasan aadan uu qaadayo fayse maxamed cabdi cusegene uu sameeyey cabdikariin jiir dadka u sameeyey bes waa amsulay heesi la xasa qaaday oo fees raadi waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay sib uu aamusay xasraawa hadlay marka xasraawi waa dadka yacni xasrada ka hadla wuxuu yihi wax alla wixii heese la sameynayona wuxuu yihi ka kacday noqdeen
heesana isku fuuqsatay
wixii heesan buu yihi bal heesan nigays gabadhaa soomaaliyeed rusa loo sheegay maogtaa sheegaaday soomaaliyeed loo sheegtid quruxdee habeen kula simaa jira walasaa u eegin waa su-aal keliya maxaan kaagan saarasan wuxuu yihi yani isbedel ku sameeyey heesii wey gabdhihiis dhulka lagu tilmaami jiray qoracaynta lagu tilmaami jiray
qaras iyo awr iyo geedan lagu tilmaamay
looma ayuu yihi waa aamusnay markii labaadna ciise wuxuu ii keenay waxaan ciise ees la yihaahdo ilma dhow habeen jiray haddaan waalidkii dhalay dhibaatada dhabta waaye lagu ahay gacanta digiiso dhaqaalaha u baahanay hadda naftaasaan ayaan codeeyey
ilma dhowr habeen jiray haddaan waalidkii dhalay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi caweyska washington ee inoola socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac markana somaliland madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka deeriyey xaaladda nololeed ee dadka badan 1 million oo qof oo ay abaarba aan la soo darseen seelici oo ah guddoomiyaha guddiga abaaraha somaliland ayaa dhinaca kale difaacay howsha ay guddiga uu madaxda u yahay hayaan ee ku aadan wax ka qabashada abaaraha madaxweyne ku-xigeenka ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha v o a da qadar maxamed cakule
runtii xaaladda abaaru meel adag bay marayaan gaar ahaan 3 gobol ee bariga xaaladda maanta u daran ee taagana inta badan waa biyaha gobollada barigu runtii roobakii u dambeeyey baa runtii aada ugu gaabiyey gugu dhow ina dhaafay caraf ahaan way ficnaayeen laakiinse culayska ku biiray wuxuu noqday soo guurtidii ka timiday ilaa gobolka mudug iyo maratay puntland ayaa waxaa calafkaa soo doontay darteed culays badan tiinim wax ku dhooda runtiina hadee calafkiina xaalufo laakiinse dagaalka ugu badan kula jirnaa ku taakulayna dadka waxaweyaan imanka waa biyaha dadka ay saameysa runtii kolkii hore ilaa 810 kun baan saamintii hore ku soo marnay anaga iyo hay'adaha awsha qaabilsanay yoonta laakiin sameeyay la dad milyan ee jarjara baa way saameynaysa weyna baahdi horti waxay soo wada gaadhay imka ilaa xibaha galbeedka ee awdaree saaxil
ee waa gartay in madaxweyne ku xigeen marka in la eego xukuumad ahaan iyo gudi ahaanba madaxweyne ku xigeenkiina waa tahay gudoomiye gudiga heer qaran abaarahana waa tahay ilaa imika in hada dadka u sharaxdo maxaa talaabooyin qaateen dadka dhibaataysan
marka laga tago soo hubintii iyo saamintii iyo daraasadii lagu sameeyey marka laga tago waxaan talaabooyin qaadnay oo ummaddu inta badan maanta warreyskuma seegana wax kula socda miyay kala socdaan waxaan isku yeernay qaybihii bulshada reer Soomaaliland oo dhan waan wacyigelinay waan abaabulnay hay-adihii caalamiga oo dhan waan la shirnay runtii qayladaasi dee wax badan baan ka rajaynaa lagise ilaa imika waxaan qabana waxaweyaan saacaddan kula hadlaya waxa socda haddii raashin aan ka qaybna tahay saddex gobol ee bariga 10,000 qoys ahayd iyo hadday tahay biyo dhaamiska ilaa maanta socday waa hantidii waa lacagtii qaranka cashuurta ummadda laga qaaday ayaa ilaa saacaddan maanta socota laakiinse qayladii weli wax badan ma keenin marka laga reebo in kooban oo maartay runtii ganacsadeena qaar bilaabay iyo qaar soo socdaba runtii togdheero kale maanta biyo dhaamiska socda ayuu maartay ganacsada Ismaaciil ninkale hanti maartay asaasaha wadrimid runtii waan aad ugu mahadnaqayno isagoo bilaabay ganacsada kale runtii iyaguna maanta lacagka lamida iyagana saasi le kunkun buudood si aan umadeenno maanta wax kale ad soo ilaa udhiga mahay inay biyaasay in biyaan ugu dhimanin waxay ganacsadeenu inoo ballan qaadeen waaweyn inay maartay laga dhargiyo biyaha
madaxweyne ku xigeen waxay dad badan isweydiinayaan dadka kale marka laga tago maxaa ilaa iminka idinku dhaqaale ahaan xukuumad ahaan ah horteen ee galay raashin iyo cuntaba
runtii ilaa saacadda imikaan joogno aqada xisaabka taaka hortaala 1,200,000 oo kun waxaa nooga nool 130 halka aad arkayso 130 kun baa ka nool 1,200,000 oo xukuumadda ay ilaa maanta laba bilood dibaysay ku shaqeynaysay
markaa inta kale way baxday
milyan 700,000 way baxday waxaa maanta shaqo socotaana waa weli hantida qaranku baa socotay weli taa kulanta kale way yartay naga soo gaarisay maartay ama hay'ad caalamiga ama dadweynuhu kun balaabad bilaabay
dadka qaarkood idin dhaliilaya gudi ahaan ama xukuumad ahaanba waxay ku eedeynayaan inaydan wax tallaabo aba qaadin oo ku filan abaarta
bayaanka ilaahay baa raali gelin kara waxa ku leeyahay hawsha Allah ayaa way muuqataa dadkuna hadii is dhagaytirinin radio iyo maarta iyo television iyo meel kasta warbaahina way ka socotaa goob kasto maanuba laga qaybinayo ama biyo laga qaybiyo ama laga qaybiyo raasha laga qaybinayo marka anagu dee shaqada ku jeednay kama wada jawaabi karno cid kasto maarta iska wajeedoona si ka siyaasad ka dhigtaan in dad xukuumad ku dhaleecayaan waxa ka haboon maanta waqti la isku dhaleeciyay arintani ma ahayne in walba uu qaban karo roosare Soomaalida ka booyd awoodayo iyo ka kun ka booyd awooday in walba maanta in dadkan gurmano baa loo baahay maanta
la iyo imika ama lacag cad maxay idinka soo gaaray dunida hay'ad ha noqoto dowlad ha noqoto ganacsato ha noqoto maxaa guud ahaan ilaa maanta lacag idin soo gaaray tan iyo markaa baa qadirta
horta dalalkan saaxiibkan hay waxa uu soo horeeyay dalka Taiwan miyiga laga arkay 500 ku beerto lagu deeqeen dad wax kale ilaa imika biyo gas ganacsiga weyni hore Ismaaciil loo bixiyay imika maanta maxaa soo socda ugu wareejiyay isaguna biyo lacag la gaaray ilaa 200 dollar ugu wareejiyay dahabshii qudhis uu soo socda marka imikun bay ganacsadeen ay bilaabeen inay maanta lacag ugu wareejiyaan
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylixi oo uu rumeyay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle dhageystayaal barnaamijkeenii idaacadda waana idaacadda fiidnimo waanaga intaa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo idaacadaheena dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.